Þá tekur til máls háttvirtur tíundi þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy.
Herra forseti, ég ætla að reyna að spyrja um tvo mjög ólíka ferðamáta og samgöngumáta. Annars vegar þá hefur komið í ljós á síðustu mánuðum ítrekkaðar lokanir á almannaflugi í Reykjavík og meðal annars fjóru sinnum núna í, bara í það sem að vera þessi mánuði. Og við það er við haldt innlandsflugvalla ekki nógu gott og samkvæmt eins og segir í samkvæmkapla frumvarpsins með leifi forseta annast opinbera hlutafélagið í Savia framkvæmdir og þjónustu á flugvallakerfinu flugum sjón og flugleiðsögu samkvæmt þjónustusamningi. Ég velti fyrir mér hvort að það sé ekki ýmis tímabært að endurskoða þennan þjónustusamning eða breyta fyrirkomulaginu með þeim hætti að þetta færist kannski yfir í hefðbundna ríkisstofnun sem að sinnir þá hefðbundinni almanna þjónustu frekar en að hafa þetta hagnaðarsjónmið sem að er krafum og hvort að séu nægir fjármunir til þess að ná yfir það viðhald og þá þjónustu sem þarfir á. Hitt svo varðandi lið helstu verkefni 2020. Þar er talað meðal annars uppbyggingu stofnstiga fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur og mér langar til þess að spyrja úr því að vegagerðin hefur samkvæmt lögum skildu til þess að stuðla að öruggum og sjálfbærum greiðum og hagkvæmum samgöngum og á að stuðla að því að samgöngur þróist í samræmi við samfélagsleg og umhverfisleg markmið. Hvort að það sé nægilega tryggt fjármagn til vegagerðarinnar til þess að sinna uppbyggingu hjólastíga bæði hér á höfuðborgarsvæðinu en einnig víða land. Þetta eitthvað sem hefur farið vaxandi síðustu árin og alveg mikil þörf á að sé gert vel og hratt.